Hormatly dinleyiciler, 3-cü mayda Qazaqstanına Manisa vilayətinin yaşayıcısı Erik Ötenbaliyev Xəzər dənizinin kənarına ondan uğraq tülyenin, yəni düvlənin matlanı tapdı.
Şamamin mejirgen yerində, bir radiusu 1-1,5 kilometr yerdə.
Men gedinəcədən yerlərimdə kənarın 1-1,5 kilometr aralığını onun kısanı düvlənin matlanı vurup, onları suğrata düşürdüm.
Tülyenin ölgən xaldıqlarının кеңе жағаланды жатқанын көрдім өз көзіммен.
Ерлі яшайчы өттен Балиевың пікірічі дөулінлерің өлімлі я кесел, я да деңізден нефтанмақ ваваттанып барлиян ишерің нетижесіне экологияның ярамадлашмағы тевәп бөлпілер. Маңыста олайтына дөулінлерің қырылияның экология меселлер ойнчы дөрелін өкіметті қарашы олмадық Эко Маңыста құрамасынна ем тәсекладылар. Бұ романың елашысы Кирил Осин өлерінің дөулінлерің муатлықлары ойн экспертиза етіп, хайуанларның өліміне неменің себеп болғанын анықламақ үшін бұл оқиғаның жүзе шыққан жеріне барғандықтарын көрсетті.
Мы как раз сейчас находимся непосредственно на этом берегу. Мы планируем.
Біз бір дөуленнің мастығын алып, Актау шәһерінің лабораториясына тапсырамыз. Экспертиза кешірілген соң, бұл хайуанларның өліміне неменің себеп болғанын анықларыз.
Забрать одну тушку в город, в Актау, чтобы сдать ее в лабораторию на экспертизу.
Экология ойынша білерменің айтманы орай дөуленнерің маслағының таплан еріне 2 ел мұндан одол хемшейлі вақа юзе чықыптыр. Елбетте мұға дүрлі кеселер себеп болып білер. Ема қазарың ярпақларына арнып барлиян ешер. Егжамлашан соңғы 10 еліқті дөуленнерің қырылма білен вағылы яғдайлар қаз көп дүш ел ярдеп Эко Маңғыста ұраматын еліашысы Кирил Осин верлерді.
За последние 10 лет гибель тюлени она участилась.
Экологның тасиқламаны өре қазарды экология дейанлы қанынларың суы көй верілмегіне көдөкчілге дейан мониторинг систематының еоқлығы экология өлен вағылы қиыншылықлары чөдмек меселесіне үлі бөгіттөре дейар. Себебі дейанлы маддалар суы қошылан соң суың ақымы олары юып, бұ женайтың изіні қалырма ярлар деп білермен өлігер. 2003 жылыңы 4 ноябрына қазарияқы дөулетлер тарапынан қаспы деңізнің экологиясыны қорыма қойыншы конвенция қол чекілі. Бұ документ 5 дөулет тарапынан ратифицирленен соң 2006 жылың 10 августыны көйже ерді. Имамға қарамасын, қазарда дөуленнерің бағалықларын қырылмағы дауам едігер. Қазақстанның микробиология һәм вирусология ойынша институтының алымлары Маңғыста ойлайтынна дөуленнерің қырылмағына бұ регионы бағалығын көп тұтылмағының себеп болғанығына чақлайарлар. 2000 жылы Маңғыста ойлайтынна 10,5 мүн дөулені қырылыпты. Бұ ақавлен вағылы берілен ресми мағлұматты хайуанларың инфекцион кеселлер зерарлы қырылғаны айтылгар.